quedaba yo, pequeños como ratos, oh, que se meta con nos, ah, opa, le van a mandar sopapo, somos de aquí, de este lugar, aunque nos guste cantar, bailar, cantar, bailar, pásalo bien, que hoy es fiesta, mañana.
Moi boas tardes, días, noites. Estamos aquí no cuarto programa, quinto programa de Radio Marías. Quen dicía que íbamos chegar tan lonxe. Así que, bueno, agardamos que o disfrutedes tanto como disfrutamos nós na súa preparación. Comezamos. Falares de barrio.
Hoxe está con nós no estudo de Radio Calimera Paulo, compañeiro de Asociación Veciñal As Marías, e veu para contarnos unha proposta da asociación que ten por obxectivo recuperar a conexión do noso barrio cos de Vite e Vistalegre. Foi coa apertura da Avenida Xoán 23 cando a accesibilidade a Vite e a Vistalegre dentro do noso barrio quedou reducida. E aínda que o reordenamento desta zona e a posta marcha da vía rematou en 1994, dende As Marías propoñemos mellorar a conexión entre estes tres barrios, cunha pasarela elevada ou cun túnel. Para falar de todo isto temos con nos a Paulo. Paulo, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Empezamos. Mira, para a xente que está pouco familiarizada co barrio, contanos como é actualmente a conexión entre o noso barrio e os de Vite e Vistalegre.
Bom, pois o noso bairro coa obra que comezou a finais dos anos 50 ficou como hoxe coñecemos, non? Entón estamos un pouco condenados a, se queremos transitar hacia zonas norte da cidade, pois ou ir subir a Tebasquiños ou baixar casi por, a un quilómetro e medio máis abaixo que a conexión coa desde a Rúa do Bieu, non? Que coñecemos. Entón, claro, realmente ese tránsito obrigache a dar un rodeo enorme ao redor do que antigamente os veciños e as veciñas denominaban a vagoada, non? Por onde pasa o río.
Entón, que custo tivo a obra de Xoán 23 na vida do barrio, aparte da esa posibilidade, esa falta de posibilidade de ir dunha forma directa? Como afectou?
A ver, eu creo que, non sei, non son de aquí, mas sí que é fácil darse conta de que hai moitos síntomas de que existía antigamente unha relación total de veciñanza, non? De feito, a Rúa Basquiños era a saída da cidade hacia Coruña e a Rúa de Baixo era a saída da cidade a toda a zona de Negreira, Santa Comba, non?
Vale, entón, polo que nos contas, entendemos que máis alá da proposta de mellorar a accesibilidade entre estes dous barrios, un dos obxectivos sería tamén que entendemos que a relación de veciñanza entre estas tres zonas fora máis forte. Ademais, tedes outros obxectivos para... Bueno, neste proxecto existen outros obxectivos?
Sí, como se indica no proxecto, hai dous obxectivos prioritarios, non? Que son os que fundamentan esta proposta, que serían eso, de abrir o Parque Fermín Bouzabrei a veciñanza e restablecer a conexión histórica con esa zona da cidade, non? Alén destas propostas existen outros objetivos secundarios, como poden ser revitalizar o propio parque, hoxe infrautilizado e un pouco escuro incluso activar a xa pobre presenza de comercios na Rúa Espírito Santo, restituir un vínculo histórico entre os bairros, como pode ser, por exemplo, o tema das festas, non? Que está aí, que sería un desafío interesante, e reducir o tránsito da Rúa de Basquiños, non? Porque abriría unha conexión que evitaría pues, a baixada de máis vehículos por esa zona.
E como comentábamos, hai dúas propostas para mellorar a conexión, unha pasarela elevada ou ben un túnel. Empecemos pola primeira, a da pasarela. Como sería e onde estaría situada?
A ver, digamos que esa é a proposta que inicialmente, sen moitos coñecementos, partiu da asociación, non? Porque foi unha proposta que de principio se presentaba como máis lógica porque a propia rúa ten dúas elevacións que casi a están pedindo, non? Eso, na zona xusto si continúa en liña recta pola Rúa Espírito Santo. Esa sería a primeira delas que parece ser que técnicamente é máis complicada e que según as persoas que estudiaron, non? Que son os arquitectos cos que consultamos a proposta, pois nunca unha pasarela chega a suturar algunha obra como a Avenida Son 23, non? As pasarelas teñen unha función reducida, pero que visualmente, incluso que no inconsciente das persoas que padecen esa actuación, nunca consigue unir realmente o as dúas zonas que unen, non? Pero, non sei, esa sería a primeira proposta que partiu da asociación e que despois contrastou.
Daquela ten máis números de poder sair adiante, a segunda proposta, non? A do túnel.
Se hai algunha que teña posibilidades, sería a do túnel, non? Que bueno, que foi a proposta que diversos arquitectos, despois de ser consultados, pues, chegaron á mesma conclusión, que sería que se realmente podría visualmente unir as dúas zonas ou restituir o tránsito histórico. Ninguna das dúas iba a conseguir saltar por encima a Xoán 23 por completo, non? Pero a acción do túnel acompañada con unha reducción do tránsito de vehículos en Xoán 23, porque eso hai que decirlo, a historia mostrou que non era necesario montar unha autoestrada de 4 carrís para chegar á catedral, non? Oxe, as vías de comunicación moitas veces non son simplemente os carros, o Camiño de Santiago está pensado en chegar andando, non? Entón, aí eu creo que foi un exceso e que hoxe mesmo 2 carrís nesa zona serían máis que suficientes.
Porque entendemos que o túnel non sería para pasar por debaixo de Xoán 23, sino que sería un túnel para chegar ata Xoán 23.
Sería como, o sea, sería unha rebaixa na rúa e acabaría xusto a mesmo nivel que o que a avenida.
Vale, e con quen contastes para asesorarvos con todo este tema?
Bon, en principio foi xente próxima que a verdad que non fixo un estudio moi directo, non? Pero sí que se lles pediu a 3 arquitectos que visitaran a zona e que viran a proposta que partía da asociación, que viran in situ as posibilidades que había. A verdad que os 3 se mostraron moi interesados, dicindo que era realmente unha obra que podría cambiar a vitalidade do bairro, non? O que pasa que sí que duvidaron os 3 que a opción da pasarela fose a máis acaída.
Durante as festas do barrio deste mes de setembro houve uns paneis informativos na rúa para compartir a proposta cos veciños e as veciñas. Está previsto algún encontro para presentar oficialmente esta proposta e ver cal é a acollida que ten entre a veciñanza?
Sí, entre os pasos de para socializar o proxecto na veciñanza se decidiu sacar un plotter que estivo presente na rúa, nas festas da rúa. Vaise facer unha reunión cos veciños e cos veciñas para contrastar as propostas con eles. E ademais, tamén estamos interesados en contactar coas asociacións de veciños dos bairros que quedarían conectados con nós para que de alguma maneira apoiaran a proposta ante o Concello.
E despois, en todo caso, se isto hai un apoio por parte dos distintos barrios, a seguinte paso xa sería, entendemos, legalo cara.
Claro, a facelo chegar ao Concello, aínda non sabemos moi ben de que maneira, non? Mas temos xa impreso, feito unha especie de dosier, que supoño que habría que modificar ao poñelo en contraste cos veciños as veciñas e máis co resto da asociación de veciños, e despois terían que, supoño que habría que reeditalo e facelo chegar ao Concello. A verdad que eu non o teño estudiado, pero habría que mirarlo.
Moi ben, pois dende Radio Marías estaremos atentas a información que nos chegue da asociación e para compartir, para informar a todo o mundo de como vai este proxecto. Non sei se queres engadir algo máis, Paulo.
Non, nada máis.
Moi ben, pois moitas gracias por vir hoxe con nos.
Gracias a vos.
novas do barrio. Bueno, comezamos estas novas cunha boa noticia, de feito, que é que no barrio hai unha nova carnicería. Está situada na Avenida de Coimbra, no número 3, onde antes estaba a carnicería Jalalca. Esta carnicería abre de 9 a 2, damoslle a benvida.
Continuamos con unha non tan boa nova. Foi detido un rapaz no barrio acusado de ser o responsable da bomba do Concello de Baralla. A principios deste mes, detiveron na Rúa da Baixo a Raúl, de 24 anos, un lucense afincado no barrio dende hai uns anos. Acúsalle de atentar cunha bomba no Concello de Baralla, como resposta ás declaracións profranquistas do alcalde deste municipio. A detención produciuse cun amplo dispositivo policial no que unha docena de coches patrulla cortaron a Rúa de Abaixo. O rapaz detido foi trasladado a Madrid baixo a aplicación da lei antiterrorista, onde tras pasar polas dependencias da Garda Civil foi posto a disposición da Audiencia Nacional. Neste mesmo día houve unha manifestación na cidade de solidariedade con o noso veciño.
Pois coa chegada do outono, os castiñeiros agasállanos cos seus máis prezados froitos e nós non podemos facer máis que celebralo. Neste noso barrio comeza a xentalla cun magosto espectacular. O 8 de novembro, 1:30, despexamos Ourizo cunha sesión vermú chea de música a cargo de Adri H. Unha ouriña despois, virá o xantar cheo de petiscos outonais. A 6:30, as castañas xa estarán listas para as crianzas e estarán acompañadas dun lote de actividades. A 7, non nos podemos resistir a aprender máis sobre a delicia deste xénero e con Marila Casaña aprenderemos a facer unha riquísima torta de castañas. Mentre a torta está no forno, Xurxo Souto estará encantado de parolar con nós sobre San Martiño e Merlín. E por se a torta se queimou, de tanto falar, ás 9:30 teremos un gran magosto con máis petiscos de outono. Bueno, despois xa, co bandullo cheo, a noite prepárase ben movida, cos tres trebóns, a banda dos homes en medo e unha foliada, ata que Pedro Chosco nos dé outra castaña para ir para a cama. Mais a festa non remata aquí. Iso foi só un aperitivo. O 14 de novembro, ás 8 da tarde, faremos un pequeniño magosto onde a fonte da Rúa de Baixo. Bueno, sí, pequeniño, divertido, familiar e cheo de tizóns para marcar as nosas caras coa chegada do outono.
Esta semana despedimos a Begoña Caamaño, morreu unha activista, feminista e xornalista autora dos tesouros literarios Circe, O Pracer do Azul e Morgana Nesmelle. Begoña, deixanos estes agasallos, palabras que tecen historias cheas de amor, de feminismos, de loita e felicidade, lugares maravillosos para soñar nos nosos imaginarios con Ea ou Avalon, porque, como rezan estas palabras, existe a maxia e pode ser de todas. A que tanto novelo e tanta historia? Eu tamén navegar.
Teño unha casiña branca na mariña entre os loureiros. Teño amores, teño alelo, ay, la, la, lo. Ay, la, le, lo. A miña casiña cortelo do meu quinteiro, augada miña.
Visita guiada.
Os nosos pasos levannos fora do epicentro do barrio, xa coasa a entrada da zona bella, máis unha zona que frecuentamos no noso que facer diario. Falamos da zona de San Roque e concretamente hoxe enfocamos a vista no antigo hospitaliño de San Roque. É no alto da Rúa das Rodas, xusto no comezo da Rúa de San Roque, onde nos encontramos exactamente este edificio orixinario do século XVI e transformado no século XVIII. Construíuse con fins asistenciais para atender as epidemias de peste que afectaron o norte peninsular no século XVI, e é por iso que se situou no que por aquel momento era unha zona de arrabal, unha zona que ficaba fora do núcleo urbano amurallado, máis perto dunha porta de entrada, a porta que seguimos coñecendo como Porta da Pena. Así, as persoas enfermas ficaban fora do burgo, pero a súa vez nun lugar próximo para poder ser atendidas. Ao ser ideado para fins asistenciais, o conxunto do hospital e a igrexa foron dedicados a San Roque, por ser un dos santos populares máis evocados para protexer contra esta enfermidade. Di a mitoloxía relixiosa que San Roque foi un xoven francés que no século XIV se dedicou a curar persoas enfermas de peste negra na Italia. Non sabemos moito máis desta lenda, mas no noso folclore canta en moitas muiñeiras ao San Roquiño Milagreiro, e cada 16 de agosto son moitas as persoas que se cubren de festa para pedir que a súa doenza sexa curada. Neste hospital colócase moitas veces para recordarnos esta data a sempre presentes nas festas, as rosquilleiras. Ao lado do hospital está a igrexa, construída no século XVII por Simón Rodríguez, o mesmo do que xa falamos no programa anterior, nos Pasos de Barrio, o arquitecto que diseñou esa estrana fachada no convento de Santa Clara, onde as placas de pedra colocábanse unha por cima de outras para darnos a impresión de movemento cada vez que pasamos por debaixo.
Bebeu de moita máis agua da que deixou de beber. Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo.
Amo a todos os homens que tivo no peito. Dixo todas as verdades que no mundo há. Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo.
Aqueles paseros que non teñen hora. Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Como se estende a mancha igual que o amor. Negar o azul é máis que non me halo. Non falarei do mar. Como se estende a mancha igual que o amor. Negar o azul é máis. As estrelas dos povos en luz, buscando a esquizofrenia donde estabas tú. Non sabe se sinte demais ou se sinte de menos. Non sabe o que sinte, non lle chega o tempo. Como se estende a mancha igual que o amor. Negar o azul é máis que non me halo. Non falarei do mar. Como se estende a mancha igual que o amor.
Radio Patio.
Ai, últimamente non sei que me pasa, comezo a estar preocupada.
E logo, que foi?
Ai, pois non sei, é que xa non teño nin habilidades.
Habilidades?
Si, sí, xa non reteño nada, xa sabes. E todo pasa por min como se non fose importante, xa non sei lorchear.
Pero como non vais a ver mullarse, se outro día nos atopamos na fonte de Guasquiños e estimamos falando das obras, dos atascos, dos cambios nas rutas dos buses urbanos, das crianzas que saen do cole, dos universitarios e das universitarias, da foto do Pichel cando detención do Raúl, das mudanzas das veciñas, dos magostos...
Ai xa, pero que non é o mesmo, eu xa non disfruto o mesmo que antes.
Bo, eu non me creo nada, como non vas disfrutar? O que pasa é que igual este mes... Os deseos foron de intensidade baixa. Xa verás os do mes que ven.
Ai, te crees que van ser mellores?
Mira, para ela, xa se lle iluminan os ollos.
Pois non xo podo asegurar, pero por se acaso andaremos ben atentas.
Si, sí, oído castaña. Días as Marías seguimos ás rúas do noso pequeno gran universo a procura de historias de defuntos en agosto. Botamos unha leria cos veciños e veciñas, mais viñamos de Baleiro. Nada desas historias que andábamos a buscar. Nin no Leis en Basquiños, nin no Almacén de Teas na Rúa de Baixo, nin no 13. Semella que por aquí en agosto non foi unha festa moi celebrada ou lembrada, pero sabemos que moitos lugares do país sí, e a nosa vontade é traelos tamén para este hábitat natural de noso. Novembro, pois, tempo de defuntos en agosto. O magosto e castañas, a tradición conta que despois da festa as almas dos defuntos viñanse cantar nas brasas das fogueiras, polo que cumpría deixar algunha castaña tamén para a parroquia dos mortos. E tamén lume. Contos arredor do lume, chourizos, viño novo, levade conta que este no canto de consolar fai chorar, trompos no camiño e borreiros na cara. Estes días, mortos e vivos, diz que andan xuntos. Recomendan que se aforre barrer a cociña, que iso podería afastar aos visitantes. E termos cuidado á hora de pechar as cancelas, non vai a ser o demo que manquemos a algunha ánima que queira entrar na casa, sei que andan detrás delas. En zonas da costa, crese que o día de defuntos non se debe ir ao mar para evitar coller mortos ou os seus restos nas redes. O imaginario popular non dúbida de que as ánimas dos mortos, os que aínda lles ficou algo pendente por facer ou algunha pena que espiar, seguen presentes entre os vivos. Contase que unhas viñan para advertir da morte dun conveciño, outras buscan axuda para restaurar en algún dano que causaron en vida ou para insistiren ante os seus familiares que cumpran as mandas que deixaron a morreren. Na Illa da Arousa, unha vez pasado o día de defuntos, chegou o momento da rapazada, o día 2 de novembro. Dende moi cedo as crianzas, que por unha vez contan co consentimento dos pais para non ir á escola, van polas rúas, coas bolsas e mochilas, para percorreren as casas de familiares, codeñecidos e máis polos comercios. Ali, amoreados nas portas, é de obriga que pronuncien esta frase, unha limosniña polos defuntiños que van alá. E só entón, unha vez que a digan, os adultos hanlles dar lambetadas, castañas, mandarinas e algunha que outra moeda. Moi especiais son tamén os boliños que as panadarías fan ese día expresamente para eles, que hoxe xa son toda unha tradición.
Debes a 53.
agora imos cunha lenda. Non é daqui da comarca, é do Concello da Lama de Cotobade, é a lenda de Portalén do Monte Seixo, na parroquia de Barcia do Seixo. Segundo conta a lenda, as persoas que querían falar cos defuntos debían atravesar a porta de norte a sur. Desta maneira, poderían ter contacto co mundo do alén, conversar con aqueles que xa traspasaran os lindeiros deste mundo. Quen desexe falar pois cos do outro mundo, ten que ir no mes de Santos a Portalén, e debe levar candaxía algún presente para comer e beber, pan e viño preferentemente, e tamén unha candea coa que alumar o momento. Logo xa pode preguntar o que desexe e as respostas viránlle cumpridas de cabalo do vento. Mais aí daquel que revelo ali falado, tomarase a voz e será por sempre vítima dun misterioso roquexo. Vémonos doxe nun mes, pasalo ben e non se mancar.
Hai pequenas si se venden as panecas. Non muchas caro, non muchas caro. Bram bi bram do teu navale. Non muchas caro, non muchas caro. Que me poden facer. Che descompostura que deixe todas esas mudas. Es que pintas na coruña, mas tiña que al dar un trumbo e me cambio os cachumbos unha vez a semana. Pero conto non foi ben, que agrado franquei. Pero conto non vou mal, que agrado franquei. E para vir a xunta a mi. Vale pola cara, vale pola cara, vale pola cara, jalopín.
Como ratos, oh, que se meta con nos, aupa, leva unha man de sopapo, somos de aquí, deste lugar, o que nos guste cantar, bailar, cantar, bailar, pásalo ben, que hoxe festa, mañan, tarde.